diváci, představte si, že se pod tíhou ekonomické krize, uprchlíků, respektive politického neřešení téhle věci a dalších problémů rozpadla Evropská unie a Česká republika, stejně jako celý středoevropský prostor, řekněme posttotalitní prostor, byl znovu vržen do jakési nejistoty v tom, jakým směrem se dát, kam se orientovat, jakým způsobem takový problém řešit. Zkusme si v dalším rozhovoru s šéfredaktorem Britských listů Janem Čulíkem.
Dobrý den.
Dobrý den. Představit různé, řekněme, dystopické varianty toho, co by se mohlo stát a
no, co oni nebudou moc dystopické, oni spíš budou bohužel realistické. To je na tom to docela těsný. No
to ty dystopie přece často mývají, že velmi značný díl reálného, že když se podíváme na Bradburyho, Orwella a další, tak jako vidíme evidentně ty prvky toho, co oni předpověděli,
že se nastalo.
Jo. Takže co, dobře, mimochodem, základní otázka, rozpadne se Evropská unie? Hrozí to vůbec? Je to možné?
No, v současnosti to vypadá velmi špatně, protože jsou tady tři takové velmi destabilizující vlivy. Za prvé zuřivost západní Evropy z toho původního prostoru říše Karla Velikého v 9. 10. století vůči novým členským zemím postkomunistickým, které vstoupily po roce 2004, protože jako dostávali z Bruselu obrovské peníze v Polsku, v Česku, na Slovensku se postavily dálnice, železniční koridory a tak dále, univerzity se z toho financují, technologická infrastruktura. No a když potom západní Evropa trošku v té uprchlické krizi potřebovala pomoc, to znamená rozdělení uprchlíků do všech zemí, což by žádnou zemi nezatížilo, protože, jak se ukázalo, by to bylo asi 0,2% každého obyvatelstva. V Čechách se očekávalo, že se jich přijme
3,5 tisíce.
No. Což obrovský. Teda, mimochodem v 90. letech sem přišlo 20 tisíc muslimů nebo z Bosny a tak dále. A nikdo si toho nevšiml. A žádný mediální, žádná mediální hysterie z toho nevznikla. Takže to je ten první problém, že teda myslím si, že Holandsko, Německo, Švédsko, určitě Švédsko to říká vyloženě otevřeně. Němečtí politikové to také říkají otevřeně, že prostě oni už mají plné zuby té středovýchodní Evropy. A zejména teda první vévodí Maďarsko, teď se bude s nimi velmi silně hašteřit nová ultrapravicově levicová polská vláda. Slovensko jako má obrovský vývozní artikl v panu premiérovi Ficovi, jako normálně západní média vůbec nepíší o střední Evropě, teď tam mají dvě hvězdy, Fico a Zeman, pořád, jako jo, jestliže deníku Guardian si sdílí článek o šílném Zemanově vánočním projevu 26 tisíc lidí, tak to tak nebývá, to je už jako docela hodně.
I na britské
No. Takže tohle tento problém. Dále je problém anglického nacionalismu, protože v Anglii hlavně konzervativní strana má stále problém prostě s nacionalisty, kteří prostě chtějí, aby hlavně jim vadí totiž ta sociální legislativa v Evropské unii a oni prostě chtějí, podobně jako Klaus v Čechách, aby si dělali své podvody, aniž by do toho ten Brusel kecal, že jo. Takže oni budou velmi silně prosazovat odchod Británie z Evropské unie. Většina lidového britského tisku je vlastně na oligarchy, pravičáky, kteří to prosazují, takže v Anglii zejména je opravdu velmi silný proti evropský tlak a obyčejní lidé po celé Evropě začínají nenávidět Evropskou lidi, unii. No jednak Evropskou unii a v Anglii lidi, kteří jsou odjinud, ty imigranty. Tam je velký problém. Oni v podstatě nenávidí ty Poláky a ty Čechy, co tam jezdí za prací.
No to asi de facto vlastně tím se ta Evropská unie zevnitř rozkládá na základě naprosté nedůvěry jednoho ke druhému.
A potom je třetí vliv, který je ten, že pro Rusko a režim Vladimíra Putina je samozřejmě velmi pozitivní, pokud se Evropská unie rozpadne a nebude mít žádnou jednotnou politiku. Jasně. Takže samozřejmě on působí nejrůznějšími podprahovými metodami, financuje ultrapravicové strany, různé ultrapravicové strany mají peníze, mají servery v Rusku a tak dále.
Troly na
potom
internetu.
Troly samozřejmě na internetu, ale potom jsou takové ty kampaně, které, ono je to velmi těžko prokazatelné. Proběhla v Německu kampaň proti Ty kampaně jsou, to je zajímavé, zaměřeny jako protisexuálně, jako tam je taková ten obraz v Rusku, v ruských médiích, že Západ je zdegenerovaný a prostě je to země homosexuálů a lesbiček a ve školách se učí děti, jak masturbovat a takovéhle věci.
Se opakuje bolševická propaganda.
No, to není, pozor na to, protože ten režim není bolševický.
To ne, ale opakuje se ta
Putin
propaganda.
Nedávno velmi ostře kritizoval Lenina, to je známo. Jo? No, takže to není, to je spíš, opět je to režim velmi konzervativní a v Čechách je strašně zajímavé, někteří Češi nenávidí Nory nebo Norsko za to odebírání dětí a jako umisťování je do sociálních institucí. Přitom v Čechách se těch dětí odebírá z rodin daleko víc než v tom Norsku. A je zajímavé, že tohle všecko zašlo, a já neříkám, nechci vytvářet paranoidní teorie, ale v Rusku už 3 roky existovala kampaň proti Norsku, právě takováto, že prostě Norsko je zlou kapitalistickou zemí, která krade děti a zpeněžuje je a možná shoda okolností. Takže ty 3 věci. Destabilizace Evropské unie v důsledku uprchlické krize a nedostatku solidarity z postkomunistických zemí, rozpad možný ze strany Británie a tlak Ruska proti Evropské unii.
A to ještě zapomínáme na to, o čem se téměř nemluví, ale co ještě před rokem bylo vlastně největším tématem, a to jsou ekonomické problémy některých zemí, které vlastně...
Samozřejmě Řecko.
To nevím Řecko, že jo, prostě ví se, že celý jich Evropy je v podstatě žije, že jo, prostě z toho, že jako Evropská unie svým způsobem drží nad vodou, že jo. Prostě,
tam je velký problém, on ten projekt toho eura není zrovna ekonomicky...
Jistě.
Zdraví. Tam totiž oni věděli, že jednotlivé části Evropské unie, když přijímali euro, nejsou srovnatelné a oni měli ekonomicky. A oni měli takovou idealistickou představu, že se to dá vyrovnat dotacemi. Jenže ty dotace samozřejmě nikdo neposkytuje, takže máte-li ve Španělsku 50% nezaměstnanost mladých lidí, tak to je problém. Takže ty tlaky prostě jsou obrovské. No.
Ale pojďme se vrátit tomu tématu. To znamená,
určitě.
Dobře, dejme tomu, že se rozpadne teda Evropská unie pod vlivem tady těchto faktorů. Co se stane v tom středoevropském prostoru? Protože odhledněme od toho, že tady třeba se trvá nějaký původní jako evropský hospodářský prostor nebo evropské hospodářské společenství, jak jste říkal, vlastně území ovládané Karlem Velikým kdysi, ale co my? My vlastně, vytvoříme Vyšegrádskou čtyřku, jako vytvoří Vyšegrádská čtyřka nějakou...
Já si myslím, že mají problém, už začnu od té Anglie i Angličani, protože jestliže se rozpadne, jestliže odejde Británie z Evropské unie, Skoti odejdou z Británie, to znamená, z Anglie se stane podružný ostrůvek. A mluví se o tom, protože to bude země bez jakékoliv, a to bude tedy řekněme 55 milionů lidí, ale bude bez teda těch 5 milionů toho Skotska. A otevřeně se mluví o tom, že budou mít problém, že už je nikdo nebude brát vážně. Například je nemožné pro jednotlivou zemi v dnešní době bloků ekonomických si vyjednat individuální ekonomické podmínky pro vývoz a dovoz zboží. Takže budou tam prostě tarify a bude to strašně znevýhodněno. Když to bude problém pro Británii, respektive Anglii, Česká republika jako 10-milionový národek, jako lidi tady nadávají Bruselu, že jim diktuje různé věci, jenže v tom Bruselu Česko má hlas, protože má za sebou obrovskou Evropskou unii. Ti jižní Korejci sem tady stavějí ty automobilky, protože je to v Evropské unii. Číňané tady chtějí investovat, protože Česká republika je v Evropské unii. Jestliže nebude, tak zaprvé nebude mít nikde v zahraničí zastání. V 20. století se dvakrát Československo stalo obětí mocností. Německa, Ruska. Češi si opravdu myslí, že když se to rozpadne, že se nestanou kolonií nějaké teda země. A teď je tady problém, já jenom doufám, teď lidi tady v podstatě dost často nenávidí Brusel, doufám, že až se to rozpadne, tak budou zase litovat a budou chtít být na straně Bruselu a nepřiklonit se teda k tomu Rusku. Ale jestliže říká 37% národa, že milují Vladimíra Putina, který zcela objektivně posiluje svou autoritářskou a utlačitelskou politiku vůči normálním lidem Rusku, tak podle mě je to teda alarmující. Skutečně Češi, autoritativní stát, Poláci, Maďaři, Slováci.
No, Poláci, Maďaři ho vlastně už budují a v Fico,
Chorvati.
Slovensku, Chorvati.
V Chorvatsku, možná to televizní diváci nevědí, zvítězila ve volbách ultrapravicová strana a kritizuje nebo potlačuje veškeré kritické hlasy. Že?
Je to zvláštní, že vlastně tyhle země, které by si měly uvědomovat všechny tyhle souvislosti geopolitické a geoekonomické, tak by si měly uvědomovat, že jejich role je do značné míry bezvýznamná, ale evidentně si to neuvědomují.
Já jsem, pane Kartouzi, jak ta Kassandra, už asi 5 let upozorňuji na to, že Českou republiku někdo v zahraničí nezná a že chytré země provozují takzvanou kulturní diplomacii. To znamená, investují například do univerzit, aby se tam vyučovalo o jejich zemích, aby vznikali odborníci znalí té problematiky těch zemí. A říkával jsem od roku 2010, počkejte, až nastane příští průšvih. Budete mít někoho na západě, kdo se vás zastane. Sakra, já jsem nevěděl, že to půjde tak rychle. Jako jo, to je opravdu, já se bojím, co bude dál.
No, já si taky říkám, co bude, protože nejenom ty ekonomické faktory, které v tom mohou hrát roli, ale i stav té společnosti, která, jak je vidět třeba v tom Maďarsku, kde vlastně ta míra té snahy že potlačovat občanský sektor dosáhla už to, že ta společnost je do značné míry apatická, tak v takovém prostředí vlastně pak už ta společnost nemá šanci vlastně se probudit. A jestliže se teda stane prostě bez té vnější ochrany toho většího celku, se stane okamžitě vlastně snadnou kořistí nějakých velkých predátorů, ať už je to z ekonomického hlediska Německo nebo ekonomicko-politického hlediska Rusko, protože pro Rusko je přece jenom jednoduché, že prostě v uvozovkách skoupit malé země, že prostě a podřídit je vlivu
ten Brusel aspoň do určité míry byl zastáním pro ty zájmy těch malých zemí. Tam přece jenom, ačkoliv lidi to nenávidí, tak nicméně pořád zaprvé do těch malých zemí, promiňte, investoval a za druhé prostě přece jenom byl určitou bariérou před naprostým porušováním demokratických a ekonomických práv.
A možná nemluvme ještě v minulém čase, pořád ještě jsme v Evropské unii, ale zdá se, že v takovém okamžiku, pokud by se přihodila takováhle historická událost, tak by to pro Českou republiku v podstatě nemělo žádný, já nevidím žádný pozitivní přínos.
Představte si, že opravdu vyhraje ve Francii v příštím roce ty prezidentské volby, ta Le Penová. V Německu se posiluje strana Alternative für Deutschland, což je neonacistická strana. Co když oni budou v koalici a budou vynucovat si svou pravicovou, ultrapravicovou politiku, podobně jako je to teď v Dánsku. Česko nebude mít tuplem žádné zastání. Prostě je to strategie špatná a lidi by měli asi v Čechách zohlednit to, co se děje a ve svém vlastním zájmu, jak říkávala komunistická tajná policie, se nechovat jak idioti.
Zajímavé je, že vlastně i ti lidé, kteří, jak podle toho průzkumu KPMG, který jsme citovali, kteří vlastně vyznávají více životní úroveň před tou svobodou a demokracií, tak si vůbec neuvědomí, jak je to všechno spojené dohromady. To znamená, že když poklesne úroveň svobody a demokracie v téhle zemi, tak se velmi pravděpodobně začnou rozevírat sociální nůžky, protože vznikne pravděpodobně nějaká jako forma elitářské, ať už to bude nějaká oligarchie prostě, nebo to bude nějaká forma jiné elitářské řízené společnosti a tím pádem půjde dolů i ta životní úroveň. To znamená, že my si vůbec pravděpodobně neuvědomují, jak provázané ty dvě oblasti jsou.
Já mám takový pocit, že Češi nikdy nebyli příliš velcí strategové, nikdy moc nerozuměli vnějšímu světu a nemysleli na to, jak jejich jednání, víš, jak to zvorali během toho pražského jara, vůbec nekoukali na vnější svět. Nikoho nenapadlo, jako co jako bude. Cizinci všichni říkali, ty Rusové sem vlítnou, kde pak, jo? Tak dneska je to zase. Všecko hrozí nejrůznější věci a nikdo se tím nezabývá. Vidíte to, vážení televizní diváci, v nějakých médiích?
Je to problém. Možná ještě na závěr říct, co dělat pro to, aby se takový scénář vlastně nenaplnil. Krátce, velmi krátce.
No, mě napadlo, v Evropě 26 tisíc malých dětí uprchlických bez rodičů. Jak by bylo jednoduché, kdyby Česká republika vyhlásila, my zaopatříme 2000 z nich a dáme jim ubytování, vezmeme je do rodin a dáme jim přístřeší. Rázem by Česká republika měla úplně jiný obraz.
Ano, vážení diváci, možná Miloš Zeman řekne, že přece si nebudeme klást kukačí vejce do našich hnízd. Já bych na to řekl, že bychom konečně měli příležitost ukázat, že Češi jsou hrdinové, ne zbabilci.
Tak, ale kde, jak ví, že jsou to kukačí? To je rasismus, že?
To je, no, to je, vážení diváci. Některého z příštích dílů rozhovoru Britských listů pro regionální televizi. Na shledanou.